105,9 FM Ardian Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa di malam Jumat ini, kamu lagi dengerin Ardian Nightmare Side, dan yang pastinya juga bersama JNE. Di JNE Nightmare Side ini, Dimasta akan menemani kamu hingga nanti tengah malam dengan kiriman cerita pengalaman seram dari insan muda yang telah mengirimkannya kepada tim Nightmare Side. Dan malam hari ini Dimasta tidak bersama Kang Jeff, karena Kang Jeff sedang sakit ya. Kemarin dapat kabar Kang Jeff masuk UGD, jadi malam hari ini tidak bisa menemani kamu. Kita doakan saja semoga cepat diberi kesembuhan insan muda. Selamat malam juga untuk insan muda yang sudah hadir di room 159 yang langsung mendengarkan di Ardian Radio dengan experience yang pastinya akan berbeda-beda setiap minggunya ya. Tapi sayangnya malam hari ini kita tidak ada interaksi di luar, jadi kita akan mendengarkan bareng-bareng di sini. Tapi buat insan muda yang khusus ya, yang berada di room 159 dan punya pengalaman seram yang ingin diceritakan ya, pengalaman seram yang mungkin pernah kejadian atau baru-baru ini atau dulu pengalamannya tapi belum sempat dikirim ke Nightmare Side dan pengen cerita langsung, boleh nih kesempatannya buat insan muda yang hadir di room 159. Nanti yang ingin bisa menghubungi produser Guntur, nanti kita akan cerita-cerita langsung ya di studionya Ardian nih. Nanti kamu akan kita bawa masuk untuk coba cerita langsung di studionya Ardian Radio. Jadi siapin aja nih siapa kira-kira yang mau cerita nih malam hari ini. Dan yang pasti tiga kiriman dari insan muda malam hari ini ada yang masuk di email kita nms@ardianradio.com atau mungkin di WhatsAppnya Ardian di 0812-201-1059. Dan malam hari ini juga Dimasta pengen tahu nih, ketika kamu dengerin Nightmare Side di rumah, ada gak kejadian-kejadian yang terjadi nih? Karena banyak juga di antara kamu yang berani untuk dengerin Nightmare Side sendirian. Meskipun kita punya tagline, jangan dengerin Nightmare Side ini sendirian. Nah, jika selama mendengarkan Nightmare Side, mungkin dari cerita pertama sampai kedua nih, kamu mengalami satu hal yang agak-agak janggal atau bikin bulu kuduk berdiri merinding, itu kamu bisa share pengalaman kamu di WhatsAppnya Ardian 0812-201-1059. Nanti di sesi selanjutnya akan Dimasta bacakan ya. Atau kamu punya pengalaman seram yang lain juga boleh yang ingin kamu ceritakan, karena biasanya juga banyak yang kirim via WhatsAppnya Ardian. Nanti kita akan bacakan malam hari ini. Boleh langsung mulai ketik ya sekarang. Semoga nanti kamu yang terpilih untuk dibacakan di WhatsAppnya Ardian 0812-201-1059 untuk insan muda yang berada di rumah. Dan khusus yang berada di room 159 itu bisa cerita langsung bareng Dimasta di sini. Dua cerita akan kita dengarkan malam hari ini. Seru nih insan muda, karena ada cerita yang dikirim dari WhatsAppnya Ardian Radio ya. Nah, ini atas nama Radit. Terima kasih Radit. Dia akan menceritakan pengalamannya ketika dia mengajak anak-anak atau murid-murid sanggar tarinya ini untuk perlombaan tari. Wah, ini kalau udah dengar kata tari-tarian pasti sudah kebayang ya, kayaknya ceritanya bakal kayak gimana nih. Dan di cerita kedua ini via email yang sudah masuk ke nms@ardianradio.com, sebut saja namanya Tias ya, karena ingin samarkan juga. bercerita tentang pengalaman seramnya di sebuah bangunan sekolah bekas peninggalan Belanda. Yang sayangnya kita tidak bisa sebutkan nih sekolahnya berada di mana. Dua cerita ini akan kita dengarkan untuk jadi sesi pertama, cerita pertama dan kedua malam hari ini. Dan pastinya ada satu cerita lagi di terakhir. Nanti kita akan selanjutnya dengan cerita-cerita dari kamu sebelumnya. Pastikan di malam hari ini buat kamu yang lagi dengerin di rumah, jangan sendirian. Mungkin kau bisa ajak ada kakak di situ atau ayah kamu atau ibu kamu. Ya mungkin dulu sempat dengerin Nightmare Set juga, kamu bisa kasih tahu bahwa oh, Nightmare Set masih ada loh pak. Terkadang banyak orang yang mengira wah, Nightmare Set masih ada gak ya? Masih ada. Dan insya Allah minggu depan untuk kamu yang ketinggalan nih cerita-cerita di Nightmare Set yang update yang baru minggu ini tayang, akan nanti kita bisa dengarkan ulang di YouTube channelnya Arden Radio. Mungkin sempat beberapa bulan lalu kita maintenance dulu karena ada satu dan lain hal yang akhirnya membuat kita harus maintenance YouTube-nya nih. Jadi kita agak sedikit libur ngonten dulu. Tapi next week ya, atau minggu depan, kita akan mulai lagi dengan konten-konten seram di Nightmare Site. Ada testi misteri, atau mungkin spooky phone, atau bahkan penelusuran, atau uji nyali seperti yang kita udah share di Instagramnya Arden Radio. Itu kau bisa lihat postingannya di feednya Arden. Itu ada beberapa pilihan nih. Menurut kamu lokasi yang paling serem kalau uji nyali itu di mana sih? Nah, bisa tuh kamu bantu untuk komen. Siapa tahu nanti kita bikin lagi Nightmare uji nyali dan kamu yang sering ya untuk memacu adrenalinnya, mengetes keberaniannya, bisa ikutan. Nanti kita akan buka lagi Nightmare uji nyali. Jadi tunggu aja keseruan-keseruannya. Jangan lupa di follow Instagramnya Tadu Radio, likes dan komen juga di situ, dan pasti YouTube channel Arden Radio ya. Kamu subscribe juga kalau belum. Nanti tunggu konten-konten seram yang akan kita mulai minggu depan. Dan official hanya di Arden Radio. Banyak juga nih orang-orang yang kadang sering upload cerita-cerita dari itu gak official. Jadi kalau kamu dukung dan sayang gitu, cinta banget sama Nightmare Site, udah pasti ya dengerinnya di Arden Radio. Oke. Kita masuk dulu cerita pertama dan kedua di JNA Nightmare Site malam hari ini. Terima kasih banyak JNA yang selalu setia untuk menemani di masa di Nightmare Site. Dan untuk kamu juga yang selalu setia dengerin Nightmare Site, ada yang lagi streaming juga mungkin di ardenradio.com atau via video.com juga, selamat mendengarkan. Sekali lagi, jangan sendirian, karena kita gak pernah tahu nih apa yang akan terjadi. Kita dengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Site malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNA Nightmare Site ini sendirian. Zain, sudah cukup lama aku menekuni hobiku ini sebagai seorang pelatih sanggar tari tradisional. Biasanya aku mengajar anak-anak kecil bahkan sampai dewasa. Ya, ini sebuah warisan yang harus dilestarikan. Dan ini bisa dibilang sanggar turun-temurun dari orang tuaku. Saat itu, anak-anak sanggar tariku akan mengikuti sebuah perlombaan tari tradisi yang diadakan di luar kota Bandung. Aku tidak berharap menang sih, tapi ya untuk pengalaman anak-anak saja. Sepertinya akan menarik. Kurang lebih 2 minggu kami intensif latihan, hingga waktu keberangkatan pun tiba. Kami bersama rombongan berangkat dari Bandung dengan menggunakan minibus. Kurang lebih saat itu ada 10 orang. Aku, ada 5 penari anak-anak, Rati dan Sukma, asisten pelatih, dan ada perwakilan dari orang tua juga yang ikut. Kami akan menuju ke daerah Cirebon karena perlombaannya akan diadakan di sana. Kami berangkat malam hari dan berencana menginap di sana. Ada sebuah wisma yang aku sewa. Karena perlombaannya diadakan besok pagi, jadi jika mendadak dari Bandung, rasanya kasihan anak-anak akan kecapean di jalan dan nantinya tidak maksimal. Aku lihat anak-anak sepertinya sudah tidak sabar. Sepanjang perjalanan mereka terus berbicara dan bercanda. Sampai sekitar jam 9 malam lebih, mungkin hampir jam 10, kami sampai di wisma yang aku sewa. Aku menyewa wisma itu karena menyesuaikan dengan budget. Wismanya sederhana dan jika dilihat sih memang bangunannya sudah tua sekali. Ketika sampai di tempat parkir pun hanya ada minibus kami saja. Setelah aku check-in, aku lalu membagi kamar. Rati dan Sukma akan tidur bersama beberapa penari, sedang ibu-ibu perwakilan orang tua yang ikut akan sekamar dengan anaknya, dan aku sendirian. Setelah membagi kamar, kami masuk ke kamar masing-masing. Sebelum masuk kamar, aku bilang, anak-anak istirahat yang cukup, jangan begadang, persiapan buat besok. Oke? Mereka pun mengiyakan. Sebelum aku ke kamar, Sukma berkata padaku, dia menitipkan koper yang berisi baju-baju tari dan kebaya untuk disimpan di kamarku saja karena di kamarnya terlalu sempit. Aku lalu diantar salah satu pegawai wisma yang ada di sana menuju ke kamarku. Kamarku agak mojok, bisa dibilang. Jadi harus melewati beberapa lorong. Jalan di lorong wisma ini cukup gelap. Hanya lampu cahaya kuning temaram saja yang terlihat, membuat kesan horor. Ya, kalau bisa dibilang, ini sih cocok untuk bikin konten serem, hantu-hantuan. Itu yang terlintas di pikiranku. Sampai di salah satu lorong, ada ruang yang kulewati. Semacam gazebo yang kulihat ada alat-alat musik gamelan yang dipajang. Kontan aku bertanya, "Wih, ada gamelan, Kang?" Beliau menjawab, "Iya, ini punya yang ada di sini. Suka dimainin, Pak?" Lanjut dia jawab, Tidak, ini hanya disimpan di sini saja. Katanya tidak ada yang berani untuk memainkannya. Karena itu punya yang ada di sini. Dalam hatiku, yang punya Wisma ini sepertinya sangat disegani dan dihormati sampai segitunya. Sampai di kamar, aku pun beristirahat. Kamarnya ya lumayan lah, nyaman dan dingin. Karena mungkin bangunan lama. Dan aku sempat lihat ke sekeliling kamar ini, pohon-pohonnya rimbun. Aku membuka handphoneku sambil melihat-lihat Instagram. Sampai kulihat salah satu stories dari muridku yang sedang latihan menari-nari sambil tertawa-tawa. Hei, hanya tidur malah main HP, pikirku. Aku pun chat Sukma, bilang anak-anak istirahat, sudah mau tengah malam, suruh mereka tidur. Begitu kataku. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Namun malam itu aku susah sekali terlelap. Entahlah. Yang awalnya kurasakan nyaman, tapi semakin menjelang malam, aku merasakan tidak nyaman. Sampai dari kejauhan aku mendengar suara anak-anak perempuan tertawa-tawa, diiringi sayup suara gamelan. Mereka kok masih latihan, bercanda malam-malam gini. Kontan aku keluar dari kamar, berjalan melewati lorong itu dan menuju ke kamar mereka. Aku mengetuk kamarnya. Ratih, Sukma. Tak lama mereka keluar dan kulihat ke dalam. Suasana kamar sudah gelap dan kulihat anak-anak sudah tertidur. Hati dan Sukma pun memperlihatkan wajah seperti mereka baru saja terbangun oleh ketukanku. Padahal aku jelas mendengar suara gaduh dari dalam kamar mereka, tapi Ratih dan Sukma melihat ke arahku. Aku hanya bertanya, anak-anak tidur dari jam berapa? Ratih menjawab, mungkin 1 jam yang lalu. Mendengar itu aku lalu pamit pergi. Aku berjalan kembali ke kamarku. Sampai ketika melewati lorong menuju kamar, kembali terdengar suara gamelan. Kali ini sangat jelas dan tercium wangi dupa yang menyengat. Suaranya terdengar dari ruangan gamelan yang ada di lorong. Mau tidak mau, ketika aku harus kembali ke kamar, aku pasti melewati ruang gamelan itu. Dan ketika ku lewati,
astaga, gamelan tersebut bersuara, tapi tidak ada orang yang memainkannya. Gongnya pun terlihat bergetar dan alat lainnya pun ditabuh. Pemukulnya terlihat melayang-layang, terus menabuh alat-alat itu tanpa ada siapa-siapa. Kontan aku langsung berlari melewati ruangan itu secepat mungkin. Buru-buru aku masuk ke dalam kamar dan langsung mengunci pintu. Dan ketika kulihat di dalam kamar, koper pakaian yang berisi baju tari terlihat berantakan. Baju-bajunya berserakan. Aku hanya terdiam, terpaku, dan ketika kusadari, ada yang berdiri di dekat koper yang berserakan itu, mengambil salah satu sampur berwarna merah. Iya, ada yang mengambil selendang merah, seorang perempuan dengan kebaya lusuh. Wajahnya hancur tak karuan. Namun masih bisa kulihat matanya dengan rambutnya yang terurai berantakan. Dia mengalungkan sampur merahnya itu ke lehernya dan mulai menari. Mulai meliuk-liuk gerakan tarian. Sambil terdengar olehku, dia berkata, aku langsung keluar dari kamar berlari sekencang-kencangnya. Sampai akhirnya aku bertemu pegawai Wisma yang berjaga di depan. Aku lalu ditenangkannya dan langsung kuceritakan apa yang kulihat dan kualami. Pegawai itu berkata, itu yang punya di sini. Ternyata maksudnya yang punya di sini itu bukannya seperti pikiranku, bukanlah orang yang punya wisma ini, tapi sosok gaib yang ada di situ. Dan bilang kalau sosok tersebut biasa disebut si Nyai.
Osis sendirian. Padahal dulu banyak sekali yang kesana. Namun sejak kejadian itu tidak ada lagi yang berani. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Aku seorang siswi salah satu sekolah swasta. Saat itu aku merasa tidak enak badan. Semalam Aku kurang tidur karena mengerjakan tugas yang harus dikumpulkan pagi itu. Dan saat berangkat sekolah pun, aku kesiangan. Hasilnya, aku tidak sempat sarapan dan langsung berangkat ke sekolah. Aku pun merasa pusing dan tertidur di ruang kelas. Sampai akhirnya, guruku membangunkanku dan menyuruhku untuk beristirahat saja. Karena ruang UKS di sekolahku sedang direnovasi, aku pun disuruh beristirahat di ruang OSIS. Tanpa sempat berpikir apa-apa, aku pun langsung melangkah menuju ruang OSIS untuk beristirahat. Sesampainya di ruang OSIS, pintunya tidak terkunci. Aku pun langsung masuk. Di dalam, terlihat ada dua buah ranjang. Sepertinya, ini ranjang dari ruang UKS yang sementara disimpan di sini. Aku pun langsung berbaring di salah satu ranjang itu. Saat aku jatuhkan kepalaku ke bantal, kepalaku pun seperti berputar-putar. Pusing sekali, teriakku kesal dalam hati. Aku mencoba tertidur di sana. Dan ketika mulai terlelap, entah berapa lama, tiba-tiba aku mendengar sebuah hembusan nafas. Aku memutar badanku menengok ke sebelah. Entah sejak kapan ada orang yang berbaring di ranjang sebelahku. Kulihat seluruh tubuhnya terbungkus selimut. Sepertinya aku tadi tertidur cukup nyenyak ya. Sampai ada yang datang pun aku tidak tahu. Mungkin saking pusingnya, aku jadi tidak sadar. Tapi jelas, itu sosok manusia. Lantas, aku bertanya, "Kamu sakit juga?" Dia tidak menjawab. Aku tidak begitu melihat jelas wajahnya, karena dia menutupinya dengan selimut. Dia sepertinya perempuan sepertiku, namun terlihat menggigil kedinginan. Kali ini dia seakan meraung kesakitan. Aku pun mulai mendekatinya. Terasa hawa panas di sekitarku kali ini. Sepertinya tubuhnya sangat panas sampai terasa padaku. "Hei, kamu kenapa? Udah minum obat? Kamu dari kelas mana?" Jelasku padanya. Dia pun berhenti menggigil. Dan tiba-tiba muncul sebuah tangan keluar dari balik selimut. Tangannya putih pucat, lalu terdengar suara berbisik, "Tolong aku, tolong aku."
Aku coba panggil guru aja ya. Aku juga lagi sakit, gak bisa apa-apa. Dan tiba-tiba... tangannya menggenggam tanganku. Namun, tangan itu terasa sangat dingin. Genggamannya sangat erat. Kini tanganku terasa sakit karena genggaman itu sangat kencang. Aku mencoba menahan kesakitan. Lalu terdengar lagi, itu menarikku mendekat ke arahnya. Aku semakin dekat dengan kepalanya yang masih tertutup oleh selimut itu. Terasa sebuah nafas panas yang terasa olehku. Kepala itu mulai bergerak-gerak perlahan, seperti ingin membuka selimut itu. Kamu bisa nafas gak? Itu mukanya ketutup selimut semua, kataku. Tanganku yang satu lagi pun mencoba menarik selimut yang menutupi wajahnya. Dan aku pun menariknya. Dan astaga, entah bagaimana, di balik selimut itu tidak ada siapa-siapa. Tangan yang menggenggamku pun sekarang tidak ada. Dalam kedipan mata, sosok itu menghilang dari hadapanku. Di depanku kini hanya ada sebuah selimut putih yang kosong. Keringat dingin pun mulai mengucur di keningku. Jantungku berdegup kencang. Padahal jelas sekali tadi ada seseorang di sana. Dan tiba-tiba, ada yang menepuk punggungku. Ketika aku berbalik, Yesus duduk di atas ranjang. Rambutnya sangat panjang, memakai baju putih kusam. Badannya yang sangat kurus, Dan wajahnya sangat pucat. Dan tiba-tiba matanya melotot ke arahku. Badannya mulai membungkuk mendekati wajahku. Dan dia tertawa sangat menyeramkan. Kakiku lemas seketika, dan aku pun terjatuh tak sadarkan diri. Akhirnya aku pun dibangunkan oleh guruku. Katanya aku tertidur di lantai. Kepalaku masih berat. Dan akhirnya aku pun diantarkan pulang. Aku tidak sempat bercerita karena masih shock. Dan setelah kejadian itu, aku jatuh sakit. Selama itu, aku bermimpi sebuah gambaran seorang yang berada di dalam satu ruangan. Orang itu adalah perempuan yang kulihat di ruang OSIS.
masuk sekolah, aku bertanya pada penjaga sekolah. Ternyata sekolahku itu dulunya adalah bekas rumah sakit. Dan ruang OSIS itu dulunya adalah salah satu ruang rawat inap. Konon katanya, dulu pernah ada kejadian di mana salah satu pasien mencoba untuk melakukan bunuh diri, sampai akhirnya meninggal dunia. Mendengar itu, aku hanya bisa terdiam dan bertanya, apakah sosok yang bertemu denganku adalah sosok perempuan itu?
Sembilan FM Ardan Radio, Radio Anak Muda Nomor 1 di Bandung. Baik, lagi di JNE Nightmare Side. Dan dua cerita baru saja kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam ini. Masih ada satu cerita lagi, tapi sebelum itu kita kasih kesempatan dulu untuk insan muda yang ingin berbagi pengalamannya ya, secara langsung nih, yang sudah datang di room 159 dan sekarang Dimas sudah undang masuk ke studio. Ya, biasanya di luar. Nah, sekarang sudah masuk di dalam studio dan kita ketemu sama siapa ini namanya nih?
Tadi Mas, nama aku Wisnu.
Wisnu.
Iya.
Oke. Okay. Wisnu punya pengalaman serem apa nih yang mungkin ingin diceritain sama Wisnu langsung nih?
Kalau pengalaman sih banyak, tapi yang paling benar-benar berkesan tuh waktu. Itu aku lagi jalan-jalan sama keluarga. Itu benar-benar kesurupan.
Oh, kamu yang kesurupan?
Iya. Itu di tengah-tengah mobil lagi perjalanan jalan-jalan.
Oh.
Aku lagi kesurupan.
Wow, boleh-boleh diceritain waktu itu iya. Kejadiannya jam berapa dan mungkin gimana nih sampai akhirnya kamu itu bisa sampai kembali lagi gitu. Maksudnya kayak udah gak kesurupan lagi tuh kayak gimana sih?
Nah, jadi waktu itu tuh aku sama om sama sepupu yang lainnya tuh rencana pengen jalan-jalan ke salah satu daerah di Kabupaten Bandung Barat.
Oke.
Okay, gitu. Okay. Jalan-jalan pakai mobil. Dan kita tuh sempat lewat daerah Parongpong.
Okay.
Mau ke Lembangnya tuh.
Oke, okay.
Nah, singkat cerita selama perjalanan tuh yang lainnya seru-seru, aku kayak masih diam aja gitu ngeliatin jendela mobil. Cuma di salah satu jalan di daerah Parongpong pas belokan yang ada jurang, aku ngerasa kayak ada orang. Dia kayak tangannya nyelambai gitu minta stop. gitu.
Oh, kayak mau ngeberhentiin, ya, mau ngeberhentiin mobil gitu, gitu ya.
Iya,
oh, numpang gitu ya.
Tapi sama om yang nyupir mobil diabaiin gitu. Tapi aku lihatnya emang kayak orang biasa gitu.
Okay, itu dilewat. Perempuan atau laki-laki?
Laki-laki.
Okay, ada laki-laki yang coba untuk ikut lah ya.
Iya, nyetop ikut, gitu ya. Cuma kan om yang jadi supir akhirnya langsung terabas aja gitu lah. Sampai kayak ngelihat terus nengok ke belakang, lah kok nih gak berhenti mobil gitu. Akhirnya aku abaiin lagi. Tapi selama perjalanan kayak masih ada lagi gitu. Terus ada lagi. Nah, dari situ kayak aku posisi udah sadar. Dari situ langsung tiba-tiba gak sadar, kayak tidur. Aku ngerasanya kayak tidur gitu, kayak tidur.
Itu jam berapa sih waktu itu, ingat gak?
Nyampe ke waktu itu ke daerah berangkatnya dari jam 8, cuma
malam?
Iya, jam 8 malam. Cuma pas posisi nyampe di jalan yang di daerah itu? Parongpong itu jam 9 malam.
Oke.
Nah, kayaknya di situ aku benar-benar kayak gak sadar, posisinya benar-benar kayak okay, gitu, kayak tidur. Disangka aku kayak tidur gitu. Aku tidur, cuma aku sempat mimpi. Aku kayak di satu hutan gelap, satu hutan gelap, terus ada yang manggil-manggil nama aku, tapi sosoknya beda, kayak tinggi, bertaring, berbulu, badannya besar banget gitu. Nah, dari situ kayak aku tidur, tapi rasanya tidur kayak mimpi gitu, tapi mimpinya tuh kayak benar-benar takut banget gitu. Ini pertama kalinya mimpi takut banget gitu. Cuma pas dari situ sadar tuh tiba-tiba udah ada di Curug Pelangi. Curug Pelangi di daerah Cisarua. Gitu. Kelas aku sadar, loh kok bukannya niatnya kan mau ke Lembang, kok tiba-tiba udah di situ ya. Tiba-tiba di Curug Cimahi. Gitu. Terus akhirnya om tiba-tiba langsung ini, nih minum kopi hitam katanya. Jujur aku gak suka kopi hitam, tapi tiba-tiba kok aku minum. Itu kopi itu minum itu.
Tiba-tiba om ngasih aja gitu.
Iya, ngasih aja ya. Gitu. Nih minum. Diminum. Biasanya emang enggak suka gitu, enggak benar enggak suka. Akhirnya setelah perjalanan pulang, disitulah om cerita, kamu kayaknya kerasukan dari di awal dari mobil pada saat nyampe Lembang, semua pada panik lihat kamu apa? Nunduk, muntah gitu, muntahnya tuh muntah nggak ada keluar gitu, muntah terus tiba-tiba menggeram gitu, kayak marah gitu, mata merah, kamu di sini berurat semua kayak nahan marah, tapi seketika ngelihat om tuh kayak malah makin marah gitu, karena katanya kan emang om juga ada isinya juga, cuma mungkin karena lebih kuat kan om, dia ngerasa marah gitu rasa ini. Dan setelah itu om bilang, katanya dia tuh mengajak kamu, cuma kamunya untungnya nggak ikut.
Berarti selama yang kamu rasakan hanya mimpi aja gitu,
kayak tidur aja.
Ternyata kamu di bawah alam sadar itu dibawa ke tempatnya si sosok itu kali.
Benar, makanya kayak benar-benar nggak sadar gitu. Itu rasanya kayak benar-benar ini benar mimpi tidur rasanya tuh, cuma ternyata aku kesurupan gitu. Bahkan sampai pas pulang pun om langsung ngajak, ayo tidur di atas sama om. Om gak apa-apa kok, udah bisa. Emang biasa tidur sendiri gitu.
Takutnya om, masih kejadian lagi.
Gitu. Akhirnya gak apa-apa kok masih ini. Emang dari situ kayak bener-bener lelah banget. Kayak energi itu bener-bener keserap banget gitu.
Capek banget ya berarti ya setelah itu ya kejadian
betul,
itu ya.
Kayak, oh gini ya, ternyata rasanya kesurupan tuh kayak gak sadar gitu. Rasanya kayak tidur mimpi, tapi ternyata yang orang lihat tuh aku tuh ternyata kesurupan gitu.
Kamu itu pertama kali berarti?
Itu pertama kalinya.
Pertama kalinya?
4-5 tahun yang lalu itu. Itu pertama kalinya aku ngalamin kesurupan.
Itu pas umur berapa saat ini?
Umur berapa ya? 19 tahun lah.
Nah, setelah kejadian itu pasti ada sesuatu yang beda dari kamu,
iya
kan?
Iya, jadi kayak lebih sensitif sih.
Lebih sensitif
gitu ya, emang ini kata om. Ya emang itu resikonya kalau udah emang kerasukan ya, kamu pasti ngerasain hal yang sensitif. Karena emang dari ayah juga ada, cuma emang belum kebuka sempurna. Coba pada saat dari situ kata om, ya udah dari situ udah mulai kebuka gitu. Mungkin di umur segitu udah mulai kebuka.
Iya, biasanya ada hal-hal kayak gitu sih. Jadi kalau udah surupan itu akan sangat mudah lagi gitu.
Iya.
Ada celah ya,
sensitif
mungkin
banget,
ya, jadi sensitif.
Iya, di tempat kerja pasti aja kayak sering aja gitu. Kadang kan suka nginep di tempat kerja gitu ya, karena kadang lembur besoknya masuk pagi kan memang harus nginep di tempat kerja biar enggak bolak-balik juga. Kadang emang ngerasa oh ini diganggu gitu.
Oke, udah mulai kerasa ya. Kan banyak juga yang nanya ketika mungkin tim jurnal gitu ya, mediasi itu sama kesurupan gimana sih gitu ya. Kayak itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya kita kerasukan atau kesurupan, itu kita memang totally gak bisa mengontrol diri.
Bener.
Bahkan kita gak sadar sama sekali nih
itu
apa yang ada. Mungkin kita berada di melihat sesuatu atau kerasain ya, kerasa seperti mimpi dan lain-lain, tapi kitanya gak ada di badan kita.
Nah itu benar, itu benar.
Jadi kita gak kontrol, gak tahu apa yang terjadi. Bahkan ketika sadar, hah kenapa ada di sini, saya ngapain apa segala macam. Tapi ketika ngomongin mediasi itu masih 50-50. Jadi masih ada diri kitanya. Kita masih bisa mengontrol itu. Makanya kita bisa masukin atau bisa ngeluarin gitu pada akhirnya. Nah itulah ya kenapa kalau mediasi itu bisa sangat cepat gitu. Oke, kita tarik ini masukin, karena kita membuka si aura kita untuk sosok-sosok itu bisa datang, bisa masuk gitu, bisa masukin. Tapi masih kita sadari kalau misalnya ini sudah out of control, dikeluarin gitu. Ya gitu, makanya kalau kesurupan emang agak sedikit
serem juga sih,
serem
juga, pertama kali juga
gitu.
Kayak,
waktu itu juga pernah waktu syuting jurnal di Dago, sedikit cerita aja. Saat itu di daerah Dago ya kalau nggak salah ya, nah daerah Dago itu ada satu tempat lah, dan itu ada lahan kosong, ada rumah yang cukup kosong juga waktu dulunya bekas sekolah atau gimana lupa. Nah saat itu tim lagi syuting tuh, tim yang lain lagi syuting, tim jurnal, saya lagi ngegambar sosok. Habis itu saya duduk terus, kalau nggak salah jam 12 malam itu, udah jam 12 malam lewat, kondisi udah pada capek karena syutingnya lokasinya lumayan agak sedikit ekstrim. Akhirnya saya duduk, saya tidur. Ngantuk kan, capek, nunggu closing waktu itu.
Betul.
Jadi ada tim yang lagi syuting, saya nunggu aja, habis menggambar sosoknya saya diem. Saya duduk gitu, tiba-tiba, waduh ini badan gak bisa digerakin nih.
Waduh.
Ini badan gak bisa digerakin. Saya kayak keikat, seluruh badan itu kayak keikat, tangan keikat, badan keikat dan lain-lain lah. Tahu lah sosok yang serba diikat itu apa,
ya kan?
Itu diam dan iya, ngecup ya gitu ya.
Lontong.
Iya, kayak lontong gitu. Nah terus di situ saya dengar suara-suara memang, dengar suara-suara anak-anak jurnal yang lain lah, Risa, Angga dan segala macam. Dimas kenapa nih? Dimas kenapa? Itu saya dengar. Dimas saya nggak bisa ngomong. Saya padahal teriak di situ kayak, woi bantuin woi ini, gue nih ada pocong nih, bla 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 segala macem lah. Terus saya teriak-teriak, cuma nggak ada yang dengar satupun.
Waduh.
Itu jadi kerasanya tuh kayak jauh banget dari badan, di satu tempat yang sangat gelap saat
benar,
itu. Ya. Cuman suara-suara yang lain tuh kedenger gitu, kayak wah apa segala macam, sampai ayat-ayat lah yang akhirnya ngebantu untuk bisa keluar gitu. Nah saat itu udah wah keluar, woy dari tadi saya teriak-teriak nih minta tolong, udah dimasukin loh, akhirnya dikeluarin sih gitu.
Ya makanya ya aku juga rasanya juga gitu, kayak bener-bener dibawa ke satu tempat yang bener-bener berbeda banget gitu yang biasanya. Itu kayak random gitu, entah misalnya di sebuah kerajaan zaman kuno atau hutan gitu. Itu benar-benar kayak aku dibawa ke hutan lebat, gelap banget, gak ada cahaya apapun. Tiba-tiba ya sosok itu yang aku lihat, kayak tinggi besar, matanya merah, taring gitu. Dia kayak menarik aku, ngambil aku. Untungnya aku kayak masih sadar gitu, aku kayak takut langsung lari gitu.
Itu juga daerah sana lumayan cukup ada mitosnya juga ya. Kalau gak saya pernah masuk juga ke Nightmare Site, lupa episode yang mana, pokoknya ini juga dari pengalaman-pengalaman saya muda yang sering lewat daerah situ. Kayak di sekitar jalan ada pinggirnya tuh lumayan kayak jurang gitu.
Iya, jurang.
Gitu, lumayan terjal lah gitu.
Iya, terjal.
kadang ada satu cewek sebenarnya di situ yang suka pakai kebaya ke jalan. Nah, itu mitosnya kalau nggak salah dari situ ada itu tuh. Jadi dia jalan di pinggir, perempuan pakai kebaya. Kalau nggak salah kebaya warna merah atau apa ya, lupa. Pokoknya di situ ada mitos seperti itu.
Untungnya nggak dimasukin dua ya. Kalau dimasukin dua tuh
serem. Wisnu, thank you ya.
Oke. Thank you Kak Dimas.
Ya, saya lagi baca dulu dari Insamudi yang udah WhatsApp. Okay. Kamu boleh di sini dulu aja.
Oke.
Assalamualaikum Kak Dimas, saya Wildan dari Cimahi. Mau berbagi pengalaman saya waktu ngekos di daerah Lewi Gajah Cimahi. Kejadiannya baru 1 bulan nggak. Hari itu saya kebagian shift kerja jam 4 sore. Nah kebetulan malam itu malam Jumat. Saya pulang dari gudang itu jam 12 malam ya, 00:00. Di perjalanan menuju kosan itu gak ada apa-apa. Nah pas ketika masuk gang arah kosan, ngeliatlah itu dari 1 meteran lah, ada bapak-bapak di tengah jalan gang. Dan saya kira itu orang biasa. Tapi ketika hampir dekat dan saya lihat, ternyata kakinya tuh melayang dan wajahnya tuh pucat katanya. Wih, waduh, itu males juga ya. Ini udah di gang kayaknya mau gak mau kita harus ngelewatin si sosok bapak-bapak ini gitu ya, Wildan ya. Oke, terima kasih Wildan. Lanjut pengalaman dari Susan di Lembang. Ini pengalamannya malam Jumat kemarin nih, pas lagi dengerin Arden. Nah, beres dengerin Nightmare Side, saya cabut headset, terus handphonenya dicas. Nah, pas saya balik badan, handphone tuh bunyi kayak lagi cari-cari channel radio, ngeresek-resek gitu suaranya. Nah, saya bangun lagi dong lihat handphone, dan handphone saya itu radionya udah mati jelas ya. Dan headsetnya kan udah cabut juga. Ini buru-buru balik badan lagi buat tidur. Ini kayaknya sosoknya masih pengen dengerin Nightmare Side apa gimana gitu ya. Oke, buat sambuda yang di rumah yang pengen cerita berbagi pengalamannya boleh WhatsAppin di 0812-201-1059. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Raju. Wah, di sini saya dengernya sendirian. Kenapa kok feeling aneh nih, perasaan gak enak katanya. Gak apa-apa lah, bismillah, berani katanya. Bagus, yohoi, karena siap-siap kita dengerin cerita ketiga malam hari ini. Nah, ini ngomongin tadi Wisnu tentang perjalanan ya, Wisnu ya tadi ya.
Iya, betul banget. Okay. Perjalanan Kak.
Nah, kebetulan di cerita ketiga ini juga tentang perjalanan, Wisnu.
Waduh, seru nih kayaknya.
Iya, ini pengalaman dari email Nino.
Wow.
Cerita seram ketika touring. Nah, jadi mereka touring ke sebuah pantai yang mungkin masih di daerah Jawa Barat. Wah, seperti apa nih? Ya, ceritanya mungkin banyak juga nih dari teman-teman yang suka touring.
Benar gitu banget, ya,
perjalanan.
Pengalaman-pengalamannya
sama teman-teman
pantai ya.
Iya, terutama juga jalan ke pantai atau mungkin di pantainya. Iya. Dan pantai Jawa Barat juga banyak ya. Nah, ini mungkin di salah satunya. Entah di mana. Dan yang pastinya kita dengarkan di JNE Nightmare Site. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini
sendirian.
Swasta di salah satu perusahaan yang ada di Bandung.
Healing mungkin jadi satu hal yang menyenangkan, di mana aku bisa refresh dari penatnya kegiatan di kantor, mendapatkan suasana baru, dan yang pastinya menghabiskan waktu bersama teman-teman dekat. Saat libur kantor, aku dan keempat teman kantorku, Rizwan, Jo, Yuda, dan Agil, merencanakan untuk pergi touring berlibur ke salah satu pantai yang ada di Jawa Barat. Rencana touring ke pantai ini memang sudah direncanakan dari awal tahun. Setelah terkumpul uang untuk berlibur, barulah kita akan berangkat. Hari Senin, saat itu sekitar jam 9 malam, kami memutuskan untuk berangkat. Kami pergi rombongan menggunakan 3 motor. Jalanan saat itu lumayan kosong, karena mungkin sudah malam, membuat kami sangat bersemangat untuk segera sampai di lokasi. Singkat cerita, tak terasa kami sampai di sebuah jalan raya yang cukup besar. Ketika itu, temanku Jo meminta untuk berhenti sejenak, buang air kecil. Kami pun menepi di salah satu warung yang ada di sana, sambil beristirahat sejenak. Kami memutuskan untuk menunggu di warung sambil menunggu Joel ke toilet. Sampai seorang nenek tua pemilik warung itu berkata, "Mau pada kemana?" katanya. Karena saat itu waktu sudah lewat tengah malam. Kubilang mau ke pantai. Pemilik warung itu berkata pada kami seperti sebuah peringatan. Dia bilang kondisinya sedang tidak baik, jadi jangan ke pantai, mending balik lagi saja. Dalam hati, wah, masa sudah setengah jalan gini, cuma gara-gara ucapan nenek itu, kami balik lagi. Aku coba menghargai ucapan nenek itu dengan mengiyakannya. Tak lama setelah Jo selesai buang air kecil, kami pun melanjutkan perjalanan. Kami tidak balik lagi untuk pulang ke Bandung. Lanjut di perjalanan, ternyata memang tidak semulus yang dibayangkan. Kami mendapati sebuah jalan yang banyak sekali lubang-lubang, cukup mengganggu perjalanan kami. Tidak ada penerangan jalan, dan bahkan banyak sekali bebatuan kerikil yang cukup merepotkan. Kiri dan kanan jalan yang kami lalui ini adalah pepohonan besar yang rindang. Kami pun masih semangat sebenarnya, meskipun beberapa kali aku merasakan kantuk mulai datang. Sedikit lagi sampai. Aku terus memotivasi diriku sampai kami pun tiba di pantai itu. Sampai di sana, karena saat itu hampir menjelang subuh, tidak ada satupun penginapan yang disewakan di dekat pantai. Bukan karena penuh, tapi tidak ada orang. Sepi. Iya. Kulihat sekitar pun tidak ada warung, orang-orang yang nongkrong, atau bahkan ketika aku ketuk tempat penginapannya pun tidak ada yang membukakan pintu. Sepertinya kosong. Tidak ada orang. Hanya ada rombonganku saja. Yang ku tahu sih seharusnya di sini ramai meskipun bukan weekend. Tapi entahlah. Aku juga sudah cukup lama tidak kesini. Mungkin sekarang sudah berbeda. Karena sudah terlanjur sampai, dan saat itu pun subuh, kami pun sepakat menunggu saja sampai nanti agak siangan, dan mungkin sudah banyak orang yang ada di sana. Kami pun menunggu di dekat pantai sambil menunggu matahari terbit. Kami mulai berjalan di area pantai sambil foto-foto sampai salah satu temanku Yuda melihat sebuah bangunan penginapan. Oh, ternyata saat kami hampiri masih ada penjaganya. Dia pun menawarkan kami untuk menginap. Wih, untung banget. Dan ketika kami tanya pun, masih ada kamar yang kosong. Meskipun tidak terlalu besar, tapi cukuplah untuk kami menginap. Kami pun memutuskan untuk menginap semalam di sana. Dan nanti siang mungkin kami akan pulang. Penjaga itu pun memberikan kunci kamar lalu pergi. Kami menyewa dua kamar, aku dan Joe di kamar nomor satu, sedangkan Yuda, Agil dan Rizwan di kamar nomor dua. Setelah itu, kami pun bersantai di pantai dan menikmati healing kami. Sampai hal yang tidak terduga terjadi. Kira-kira jam 1 siang saat itu, hujan turun sangat deras. Membuat kami yang tadinya berniat untuk pulang berpikir dua kali. Setelah mengobrol, kami sepakat untuk menginap saja semalam lagi. Ya, hitung-hitung extend liburan lah. Besok paginya baru kita pulang. Setelah coba bertanya ke pegawai penginapan, ternyata aman. Jadi kami pun akan menginap semalam lagi di penginapan itu. Singkat cerita, hujan yang deras itu pun cukup awet. Untungnya sih kami sudah mendapatkan keseruan di pantai tadi pagi. Meskipun sorenya diguyur hujan. Malam pun tiba. Setelah makan malam di warung, kami kembali ke penginapan. Saat itu hujan sudah mulai reda. Jam 10 malam kami masih mengobrol di depan penginapan dekat pantai, sambil menikmati suasana pantai dan suara deburan ombak di malam hari. Sampai ketika kami sedang asyik ngobrol, tiba-tiba lampu penginapan mati, membuat seketika suasana menjadi gelap. Nah, apa ya? Lagi pemadaman gitu? Aku coba lihat ke sekitar. Iya, suasananya sama, gelap, sepi dan hening. Ya, kami berharap mati lampu ini tidak akan terlalu lama. Namun hampir setengah jam kami menunggu, lampu di penginapan ini tidak menyala juga. Aku pun berinisiatif untuk mencari penjaga penginapan untuk bertanya. Aku berjalan masuk ke dalam penginapan yang saat itu kondisinya sangat gelap. Untuk membantu penerangan, ku menggunakan flashlight di handphone, dan ketika ku arahkan handphoneku ke salah satu lorong di penginapan itu,
astaga,
aku lihat dengan jelas ada seorang wanita tua yang sedang duduk sambil menyisir rambutnya yang sudah putih beruban. Dia duduk di salah satu kursi yang ada di dekat lorong kamar. Kupikir mungkin salah satu dari yang menginap di sana. Punten, begitu kataku. Dan seketika wanita tua yang sedang menyisir rambutnya itu mengadahkan wajahnya dan melihat ke arahku.
Dan ketika kulihat wajahnya, astaga, jelas ini bukan salah satu dari tamu yang menginap di penginapan ini. Karena ketika kulihat wajahnya, terlihat wajahnya hitam gosong, namun matanya terlihat sangat putih, dan dia menyeringai ke arahku. Semakin dia menyisir rambutnya yang beruban putih itu, kini terlihat dari jari-jarinya ada warna kemerahan. Dia tidak hanya sedang menyisir rambutnya dengan jari-jari tangannya, tapi dia seperti menggaruk-garuk kepalanya hingga kepalanya berdarah. Sontak aku langsung berlari ketakutan dan pergi keluar menghampiri teman-temanku yang lainnya. Dan ketika ku sampai di luar, di depan teras penginapan, kulihat Joe sedang berteriak histeris. Tubuhnya tidak bisa dikendalikan, dia kesurupan. Perlahan dia memegang lehernya seperti ada yang berusaha untuk mencekiknya. Suasana santai berubah menjadi sangat menegangkan, hingga terdengar suara cekikikan seorang perempuan yang sangat jelas terdengar oleh kita. Dan tak lama, Joe pun jatuh pingsan. Di dalam gelap, saat itu kami pun berusaha untuk tetap tenang. Dan satu persatu dari kami pun mulai membereskan barang-barang, karena merasa penginapan ini ada yang tidak beres. Setelah suasana cukup tenang, kami pun langsung bergegas pulang. Keadaan saat itu di penginapan masih mati lampu, gelap, dan bahkan kami tidak bertemu pegawai penginapan itu. Karena kami pun sudah membayar, kami pun langsung bergegas pergi dari penginapan itu dan keluar dari pantai. Di tengah perjalanan, baru beberapa meter saja kami keluar dari daerah itu, kami melihat beberapa pemuda yang tinggal di daerah sana. Kami pun berhenti untuk bertanya sejenak. Namun sebelum kami bertanya, mereka bertanya duluan. Kami dari mana dan kenapa malam-malam seperti ini ada di daerah situ. Kami pun bilang baru saja menginap dan mengalami satu kejadian aneh. Salah satu pemuda tadi menceritakan bahwa sebenarnya memang pantai ini sedang ditutup untuk sementara waktu, dan tidak ada satupun penginapan yang beroperasi di sana. Maka dari itu suasana kondisinya sangat gelap. Dan jika ada pun yang menyapa, menyambut, pemuda itu menegaskan bahwa itu bukan manusia. Kami pun baru sadar selama kami ada di sana, memang kami tidak melihat ada tamu lain. Bahkan ketika kami makan di salah satu warung yang ada di sana pun, penjualnya hanya seorang dan tidak ada tamu yang lain. Aneh, namun kami tidak menyadari itu saat ada di sana. Setelah mendengar perkataan pemuda itu, kami pun segera pamit untuk lanjut pulang ke Bandung. Mungkin sebenarnya kami sudah diingatkan di awal oleh nenek penjaga warung yang
Yang jelas, apa yang kami alami semalam itu menjadi mimpi buruk bagi kami. Cerita sudah kamu dengarkan tadi, cerita terakhir kiriman dari Nino ya, yang sedang touring ceritanya ke salah satu pantai yang ternyata sebenarnya pantainya lagi ditutup, tapi dia ketemu orang, bahkan menginap di sana, melihat suasana yang seperti biasanya, tapi memang agak sepi di sana. Oke. Lanjut, kita kasih kesempatan lagi sekarang buat insan muda yang ada di room 159 untuk berbagi pengalamannya nih. Dan sekarang yang mau berbagi adalah Eva. Halo Eva.
Halo Kak.
Apa kabar Eva?
Baik.
Oke. Ini mungkin bukan pertama kalinya Eva untuk dengerin Nightmare Side langsung ya.
Yes.
Oke. Okay. So. Kalau malam hari ini terasa apa?
Sangat mencekam ya sebenarnya. Oke. Okay. Udah ada yang dapat juga tuh di dalam.
Oh, iya ya.
Udah masuk kayaknya ya.
Oke. Okay. Nah, kalau cerita pengalaman-pengalaman serem nih Eva nih.
Oke.
Okay. Eva punya pengalaman apa nih yang bisa diceritain sama insan muda nih?
Ada banget. Mungkin ini waktu aku dulu banget sih. Jadi saat itu gue kebetulan di rumah lagi sendiri jaga rumah. Mungkin sore tuh maghrib kayaknya ya kak ya.
Oke, okay. daerah mana rumahnya?
Ciwastra.
Oh, oke. Okay.
Yes.
Oke, okay, lumayan tuh.
Betul.
Oke, okay, terus?
Dan di saat itu agak-agak gerimis, udah mulai gelap, mendung lah ya bisa dibilang. Dan rumah aku kebetulan dulu sangat-sangat lembab sebenarnya. Dan tiba-tiba telepon rumah itu berbunyi.
Oke. Okay.
Bunyinya pertama saya abain dulu karena aku takut awalnya. Tapi terus berbunyi dan akhirnya aku angkat. Dan pas aku angkat, tiba-tiba suara yang keluar itu malah suara desahan cowok. Aku contohin ya kak ya.
Iya, boleh kayak gimana kan? Nangis gitu ya.
Betul. Okay, dan okay. Di saat itu juga dia sampai ngomong tolong. Tolong.
Okay.
Terus berulang-ulang dia seperti itu. Dan di saat itu aku dengar kayak, di saat itu aku freeze. Gua kaget dengar itu, kaget banget. sangat-sangat banget. Mm-hmm. Saat aku freeze dan gak lama aku langsung tutup itu karena takut, takut banget.
Okay.
Pas aku tutup, aku gak tahu kenapa rumah aku yang pertamanya lampu tuh nyala, Kak.
Oke, okay, awalnya nyala.
Yes, tiba-tiba itu semua mati. Udah mau menuju maghrib, kok tiba-tiba mati setelah mendengar suara telepon tadi dari seorang sosok laki-laki itu.
Kejadiannya sore ya, menjelang maghrib ya?
Yes, betul, Kak.
Oke.
Gitu. Dan setelah itu, tiba-tiba yang bikin aku shock adalah pintu rumah. Tiba-tiba terdengar ketukan. Berulang-ulang. Karena saya masih takut dengan kejadian yang tadi, aku sempetin dulu. Merinding lah ya, bisa dibilang.
Gak langsung dibuka itu pintu ya?
Gak langsung dibuka, karena takut. Kenapa? Juga kayak tadi.
Apa mungkin kalau misalnya itu gak kepikiran itu mungkin keluarga baru pulang atau gimana?
Gak kepikiran tuh saat itu. Dan untungnya suara mama itu kedengarannya luar. Mama ini adik.
Oke,
di situ kayak agak lega ya. Agak lega. Tapi di saat itu juga mama bertanya kepada saya, loh kenapa rumah kamu matiin? Kok dimatiin sih dek? Enggak aku matiin kok, ma. Ini mati sendiri, gak tahu kenapa. Ngomong kayak gitu. Kamu mau main-main aja, kata si mama kayak gitu. Karena mungkin emang aku anaknya agak sedikit konyol mungkin saat itu ya. Dan mama masuk ke dalam dan nyalain saklar dan nyala. Jadi itu bukan mati lampu, tapi emang mati yang lampu yang di rumah itu benar-benar mati.
Kayak dimatiin satu persatu gitu.
Yes.
Kan kalau kayak aliran itu mati semua, atau kalau ngejepret itu tinggal dinyalain aja gitu, mati nyala semua gitu.
Betul.
Kan? Oh, kalau ini satu-satu dinyalainnya lagi ya?
Iya, jadi pas matinya barengan sebenarnya.
Oke.
Jadi di saat itu mama nyalainnya satu-satu sih sebenarnya. Dan itu kayak apa nih? Kalau bisa dibilang ini adalah salah satu pengalaman yang luar biasa menakutkan saat aku di saat itu ya.
Iya. Nah, sebenarnya segi pada akhirnya ya sosok ada laki-laki yang minta tolong meringis kesakitan itu, sebelumnya pernah adakah sampai akhirnya kamu ketika ada telepon itu, waduh takut banget nih? Atau pernah ada yang kelihatan penampakan kah atau apa nih di rumah kamu itu?
Di saat itu mungkin kayak aku masih biasa-biasa aja sih, Kak. Kayak masih vibing sendiri karena yang nyetel musik atau apapun itu, biar gak kerasa sendiri gitu. Ya tiba-tiba terdengar suara itu.
Oke. Setelah besoknya ada lagi kejadian-kejadian aneh gak? Atau hanya itu saja sih sebenarnya?
Ada banget mungkin.
Masih di rumah itu?
Enggak, sekarang lagi di luar mungkin ya.
Oke, boleh.
Kita beralih ke cerita keluar. Oke, di cerita lainnya itu adalah di saat itu mungkin lagi main lah sama temen, nongkrong-nongkrong gitu. Dan di GBI.
Masih di daerah Ciwastra situ ya?
Yes, di daerah Ciwastra. Dan saya itu diem di ruko, di depan ruko kayak gitu. Dan emang di seberangnya itu ada kolam renang yang terlantar udah sangat lama. Gitu.
Ini yang viral itu kan sih?
Betul.
Betul.
Di situ ngobrol lah. Emang malam banget aku nongkrong sama temen aku, satu cowok. Nongkrong kita biasa-biasa aja, bercanda-bercanda. Mungkin emang aku orangnya emang agak sompral. Di saat itu tiba-tiba aku ngelihat di depan, kok ada terbang ya, sosok putih. Di saat itu
melayang.
Yes. Sosok putih itu melayang pelan-pelan dari pohon ke arah seberang itu, agak jauh sebenarnya itu ya.
Jangan keliat putih aja melintas cepat. Waktu kelihatan bentuknya, oh pelan justru.
Agak pelan dia, agak cepat tapi agak slow-mo dikit ya.
Iya, serem sih.
Ya, di saat itu
males itu, terus?
Males banget sih, Kak. Di situ kayak, aku bukannya malah kayak ketawa sih. Hahaha, aku ngeliat gitu kan. Temen aku nanya, kenapa, Pak? Gak apa-apa, tuh ada yang lewat. Ngomong kayak gitu. Dan setelah itu akhirnya udah selesai kita bercanda-bercanda, pulang lah. Kita mau pulang. aku udah naik motor karena teman aku di rumahnya di situ, dia cuma pakai sepeda. Gitu. Masih bodohnya aku saat itu masih sompral nih. Masih sompral juga. Dan gak tahu kenapa gue lagi ngobrol sama teman aku juga udah di atas motor kayak seperti itu. Tiba-tiba motor itu tiba-tiba dep.
Mati.
Ada yang naik, Kak. Kayak apa ya?
Kiri bonceng gitu ya.
Betul.
Jadi si shock breaker belakang itu kayak dep gitu.
Yes,
ya.
Okay, betul okay. Sekali. Dan setelah itu aku kira teman aku di saat itu. Kayak, "Yuk, lu ngapain sih? Bercanda aja lu." Ngomong kayak gitu. Ngapain aku bercandain kamu? Kan aku di sebelah kamu. Oh iya juga ya. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Kayaknya dia mau ikut. Dan aku ngomong seperti itu. Dan akhirnya ya sudah, saya pulang dengan motor yang berat dan sangat berberat hari Sati juga saya membawa dia. Dan akhirnya mulai agak ringan motor itu setelah saya melewati sebuah jembatan juga yang kebetulan beberapa saat waktu itu pernah terjadi kecelakaan di situ.
Oke. Jembatan tol itu ya?
Ya betul kan. Okay. Betul banget.
Setelah lewat situ itu
baru
mulai baru terasa
lepas
gitu ya. Oke. Menarik banget tuh. Berarti bisa diperkirakan sosok yang ikut itu yang tadi kamu lihat ya? Kayaknya ya, setua ini.
Kayaknya sih Kak.
Nantang ini.
Iya mungkin karena nantangin juga saya sompral ya Kak.
Iya
kayaknya.
Iya datengin. Malah sih kalau misalnya insan muda ingat gitu ya, ada sosok yang ikut di motor gitu tiba-tiba duduk. Itu beberapa kali kejadian juga cerita-cerita kan banyak juga ya yang ngalamin gitu. Paling males itu kalau udah berat terus kamu ngeliat ke spion, nah jreng.
Wah.
Itu kelihatan sosoknya. Waktu itu pernah sih dari Ardan waktu itu mau pulang ke Mes ya. Kalau Ardan ini dulu waktu saya tinggal masih di daerah Mes, Mesnya tuh di sekitar Jalan Cemara tuh. Jadi mau pulang, jadi turun dulu ke bawah, jadi agak muter. Pas lagi jalan itu motor agak oleng. Nah, dikirain ban kempes. Biasanya kan kalau agak berat terus agak oleng gitu. Ya, ya, ya. Wah, ini bannya kempes nih. Cuman perasaan tadi sebelumnya sih biasa-biasa aja. Nah, tiba-tiba kalau lagi naik motor di kiri, sudut kiri bawah itu biasanya suka kelihatan ya kalau ada yang ngebonceng. Biasanya lutut misalnya kelihatan
ya,
gitu.
Ya, ya.
Nah, ini pas lagi jalan motor itu kelihatan kain putih ngegeber gitu.
Wow. Wih, luar biasa ya itu ya.
Gitu ya. Set. Nah, kalau sosok-sosok gitu putihnya tuh memang agak beda nih insan muda ya. Jadi kalau disebut putih juga
enggak juga
gitu ya.
Ya
disebut putih lusuh juga enggak. Jadi dia kayak agak transparan tapi enggak gitu. Jadi dia punya putih yang tersendiri lah kalau untuk sosok-sosok seperti itu tuh. Jadi kalau enggak gitu kayak wah ini beda sih, transparan enggak, kayak hologram enggak, cuman putih gitu. Ya itulah ya, susah ya dijelasin nih kalau misalnya
warna. Sangat susah gitu sih ya sepertinya.
Jadi kayak lusuh juga iya tapi enggak terlalu putih. Nah itu terus lewat geber gitu. Wah udah biarin aja udah. Udah paling males sih kalau udah ketemu yang kayak gitu.
Yes.
Siap Eva, terima kasih banyak ya.
Ya Kak Dimas, thank you banget juga
untuk berbagi pengalaman selamanya di JNE Nightmare Site. Nah kita muda juga yang ingin berbagi langsung, mungkin minggu depan bisa langsung datang ke room 159. Atau kalau kamu ingin share pengalamannya, bisa di email kita nms@ardenradio.com. Kirimin aja di situ. Mau itu di body text-nya atau kamu tulis di word baru dikirim juga gak apa-apa. Pengalaman kamu nanti kita akan siarkan di Internet Persat. Mungkin minggu depan adalah cerita dari kamu yang sudah mengirimkannya. Terima kasih juga untuk insan muda yang sudah hadir ke room 159. Eva, thank you. Terima kasih ada Wisnu juga sudah berbagi cerita, dan insan muda yang tadi di WhatsApp juga yang lagi dengerin dimanapun kamu berada, terima kasih banyak. Ada saya Dimas sebagai narator, juga pembaca cerita, ada Adin juga pembaca cerita, dan sound designer ada Jojo dan juga Berlan, dan scriptwriter ada Dimas dan juga Guntur. Yang pamit malam hari ini, sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Site minggu depan. Terima kasih JNE, dan selalu ingat jangan pernah dengerin Nightmare Site ini
sendirian.
udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Site jangan sendirian. JNE Nightmare Site setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam cuma di 105,9 FM Ardan Radio.